Գլուխ 43-րդ. Թող որ Մովբրեի մեղքերը ջարդեն, գավակը նրա փրփրած նժույգի, և կտապալվի արշավարանում վախկոտն անիծյալ. Շեքսպիր, Ռիչարդ 2-րդ. Այժմ դառնանք Տեմպլստոու պրեցեպտորիայի պարիսպներին այն պահին, երբ արյուն ռուշտ վիճակը պետք է որոշեր Ռեբեկայի կյանքի ու մահվան հարցը. Պարսպի շուրջը խիստ մարդաշատ էր. Շրջակայքի ժողովուրդը հավաքվել էր այստեղ, ինչպես տոնավաճառի կամ տաճարական տոնահանդեսի. Մահ և արյուն տեսնելու ցանկությունը միայն այն խավար անմիտ ժամանակներին չէր յուրահատուկ, թեև ժողովուրդը այն ժամանակ սովոր էր նման արյունահեղ տեսարանների, որտեղ մի քաջը ընկնում էր մյուսի ձեռքով ասպետական մրցումների, մենամարտերի կամ խառը տուրնիրների ընթացքում. Մեր ներկա լուսավոր ժամանակներում էլ, երբ բավականաչափ մեղմացել են բարքերը, հրապարակային մահապատժի տեսարանը, բռնցքամարտը, փողոցային իրարանցումը կամ պարզապես ռադիկալների միտինգը բերանբացների ամբոխ է հավաքում, որոնք հաճախ իրենց կողերն են վտանգի ենթարկում և իրականում բոլորովին էլ չեն հետաքրքրվում հերոսի անձնավորությամբ. Պարզապես ուզում են իմանալ, թե ինչն ինչպես կավարտվի, և գրգռված հանդիսատեսների պատվավոր արտահայտություններով որոշել, թե հերոսներից որն է ամուր և որը պարզապես աղբ. Եվ այսպես, բազմականակ ամբոխի հայացքը ուղված էր Տեմպլստոու ամրոցի դարպասներին, հազվադեպ արարողություն տեսնելու հույսով. Շատ ավելի մեծ ամբոխ էր շրջապատել պրեցեպտորիայի մրցասպարեզը. Դա մի ուղիղ բացատ էր մենաստանի կողքին, որը խնամքով հարթեցված էր միաբանության անդամների, ռազմական ու ասպետական վարժությունների համար. Ասպարեզը տեղադրված էր թեք բլրի փափուկ լանջին և ամուր ցանկապատված, բայց քանի որ տաճարականները հաճույքով հրավիրում էին ցանկացողներին հիանալու իրենց արվեստով ու ասպետական սխրանքներով, ապա շուրջը բազմաթիվ սրահներ էին կառուցված ու նստարաններ դրված. Մրցասպարեզի արևելյան ծայրին գահ էր շինված գրոսմայստերի համար, շրջապատված պրեցեպտորների և միաբանության ասպետների համար պատվավոր տեղերով. Գահի վրա փողփողում էր տաճարականների սուրբ դրոշը, որ կոչվում էր Բոսեան. Այդ անունը տաճարականների խորհրդանիշն էր և միաժամանակ նրանց մարտականչը. Ասպարեզի հակառակ ծայրին մի սյուն էր տնկված, շուրջը փայտ էր թափված և նեղ արահետ թողնված զոհի համար, որ անցնի այդ տեղով և մտնի հերկիզման համար նախատեսված ճակատագրական շրջանի մեջ. Սյան վրա շղթաներ էին մեխված, որոնցով պետք է կապկպեին զոհին. Այդ սոսկալի շինվածքի մոտ կանգնած էին 4 սև ամորթ ստրուկներ. Նրանց սև դեմքերը, որ այն ժամանակ խիստ անսովոր էին անգլիացիների համար, սարսափ էին պատճառում ամբոխին, որ դրանց վրա նայում էր որպես իրենց դիվային գործերը կատարող սատանաների. Ստրուկները կանգնած էին անշարժ, միայն երբեմն ծառայի ցուցմունքով, որ ներկա դեպքում նրանց պետի դերն էր կատարում, ուղում կամ իրար վրա էին դարսում փայտերը. Նրանք չէին նայում ժողովրդի կողմը, ասես չնկատելով մարդկանց ներկայությունը, և առհասարակ ոչ մի բանի վրա ուշադրություն չէին դարձնում. Միայն իրենց սահմռկեցուցիչ պարտականությունն էին կատարում. Երբ միմյանց հետ խոսելիս ձգվում էին նրանց հաստ շրթունքները և մերկանում ճերմակ ատամնաշարերը, ասես քմծիծաղելիս լինեին առաջիկա ողբերգության վրա. Վախեցած հանդիսատեսները սկսեցին հավատալ, որ դրանք հենց այն սատանաներն են, որոնց հետ կապ է ունեցել կախարդուհին, իսկ հիմա նրա վախճանն է, ու այդ սատանաները խորովելու են նրան։ Ամբոխի մեջ փսփսալով պատմում էին մեկը մյուսին, թե վերջին խառը ժամանակներում սատանան ինչեր է արել, և իհարկե բազմապիսի եղած ու չեղած բաներ էին վերագրում նրան։
«Լսել եք Քերի Դեննետ»։
մի գյուղացի պատմում էր մյուսին, մի տարեց մարդու.
«Լսել եք, որ Սատանան գողացել է Սաքսոն նշանավոր տան Աթելստան Քոնինգսբուրգցուն»։
«Գիտեմ, բայց նա ինքն էլ ետ է բերել, Աստծո ողորմությամբ և Սուրբ Դունստանի աղոթքներով»։
«Ինչպես թե»՝ հարցնում է մի երիտասարդ ոսկեկար կանաչ կաֆտանով։ Սրա ետևից քայլում էր մի ամրակազմ պատանի, տավիղը ուսին գցած, որ ցույց էր տալիս նրանց մասնագիտությունը։ Երևում է մենեստրելը հասարակ ծագում չուներ։ Նրա հագին շքեղ ասեղնագործված ներքին բաճկոնակ կար, իսկ վզից արծաթե շղթայով կախված էր տավիղը լարելու բանալին։ Աջ թևքին արմունկից վերև արծաթե թիթեղ կար, որի վրա սակայն նրա բարոնի գերբի փոխարեն միայն մի բառ էր փորագրված. «Շերվուդ»։
«Այդ ինչի մասին եք խոսում»՝
հարցրեց Կորովի մենեստրելը, միջամտելով գյուղացիների զրույցին։
«Ես եկել եմ այստեղ երկի համար թեմաներ որոնելու, բայց Աստվածամայրը վկա, մեկի փոխարեն երկուսը գտա»։
«Հաստատ հայտնի է»՝
ասաց տարեց Գեղճուկը,
«որ 4 օր Աթելստան Քոնինգսբուրգցին մեռած մնալուց հետո»։
«Դա հնարավոր է»՝ ընդհատեց մենեստրելը։ «Ես ինքս նրան ողջ և առողջ եմ տեսել Աշբիի մրցույթում»։
«Չէ, նա մեռել է հաստատ»՝
ասաց ջահել Գեղճուկը։
«Կամ նրան զորով են տարել այս աշխարից»։
«Իմ ականջով եմ լսել, թե Սուրբ Էդմունդի մենաստանի քահանաները ինչպես էին նրա հոգեհանգիստը կատարում, իսկ Քոնինգսբուրգում շռայլ հոգեհաց էր տրվում»։
«Ես էլ էի ուզում այնտեղ գնալ, բայց Մեյբլ Պերկինսը»։
«Այո, այո, Աթելստանը մեռել է»՝
ասաց ծերուկը գլուխ նորորելով։
«Եվ շատ ափսոս, որովհետև շատ քչերն են մնացել սաքսոնական հինավուրց տոհմից»։
«Ախր ինչ է պատահել, ազնիվ պարոններ, պատմեցեք, խնդրեմ»՝
ընդհատեց մենեստրելը բավական անհամբերությամբ։
«Այո, այո, պատմեցեք, այդ ինչպես է եղել»՝
մեջ ընկավ նրանց կողքին կանգնած հսկայամարմին քահանան, հենվելով հաստ մահակին, որ ավելի ձեռնափայտի էր նման, քան հոգևորականի գավազանի, ու հավանաբար երկու դերն էլ կատարում էր, նայած անհրաժեշտությանը։
«Դե պատմիր շուտ»՝
ավելացրեց նա,
«որովհետև քիչ ժամանակ է մնացել»։ «Ուրեմն այսպես, հայր Սուրբ»՝
ասաց ծերունի Դեննեթը։
«Սուրբ Էդմունդի դպիրի մոտ հյուր է եկել մի հարբած տերտեր. ես լսել անգամ չեմ ուզում, որ աշխարում լինում են նաև այնպիսի անասուններ, ինչպիսիք հարբած տերտերներն են»՝
առարկեց քահանան։
«Իսկ եթե պատահում են, ապա վայել չէ, որ աշխարականը այդպես արտահայտվի հոգևոր անձի մասին. օրինավորություն պահպանիր, բարեկամս, և ասա, որ Սուրբ Մարդը մտորումների մեջ խորասուզված է եղել, իսկ դրանից հաճախ է պատահում, որ գլուխը պտտվի և ոտքերը դողան, ասես ստամոքսը թարմ գինի լցված լինի»։ «Ես ինձ վրա զգացել եմ այդ բանը»։
«Դե լավ»՝
ասաց Դեննեթը։
«Ուրեմն Սուրբ Էդմունդի դպիրին հյուր է գալիս Սուրբ Եղբայրը. այդ քահանան մի տեսակ ցոփ ու շվայտ մարդ է. անտառում կորած որսի կեսը նրա ձեռքով է գնում. կապարե թասի զնգոցը նրա համար ավելի հաճելի է, քան եկեղեցու զանգի ղողանջը, իսկ ապուխտի մի կտորը ավելի արժե իր ծիսարանի թերթերից»։
«Այնուամենայնիվ լավ մարդ է, ուրախ, մահակակռվի մեջ էլ վարպետ է, լավն է տե արձակում ու հիանալի էլ պարում է, յորքշիրցի կտրիչներից ոչ վատ»։
«Վերջին խոսքերդ, Դեննեթ, փրկեցին կողերդ»՝ ասաց մենեստրելը։
«Լավ է, ես նրանից չեմ վախենում»՝ ասաց Դեննեթը։
«Ճիշտ է, հիմա մի քիչ ծերացել եմ, ու այնքան էլ դյուրաշարժ չեմ, ինչպես առաջ»։ «Դու ինձ Դոնքաստերի տոնավաճառին կռվելիս տեսնեիր»։
«Պատմությունը պատմեք, պատմությունը»՝ նորից պնդեց մենեստրելը։
«Ամբողջ պատմությունը նրա մեջ է, որ Աթելստան Քոնինգսբուրգցուն թաղում են Սուրբ Էդմունդի վանքում»։ «Դա կեղծիք է»՝ ուղղակի վայրահաչություն,
ասաց քահանան։
Սեփական աչքերովս եմ տեսել, թե ինչպես նրան տարան Քոնինգսբուրգ ամրոցը։
Դե որ տեսել եք, դուք պատմեցեք,
ասաց Դենն թվրթոված, որ անվերջ ընդհատում են իրեն։ Նրա ընկերը և մենեստրելը շատ ջանք թափեցին, որպեսզի համոզեն ծերուկին իր պատմությունը շարունակելու։ Վերջապես նա ասաց.
Եվ ահա այդ երկու սթափ քահանաները, քանի որ հայր Սուրբն ուզում է, որ նրանք անպայման սթափ լինեն, ամբողջ ամառային օրվա կեսը իրենց համար թունդ էյլ ու գինի են խմել, ու ամեն տեսակ խմիչքներ,
երբ մեկ էլ հանկարծ ծանր տնքոցներ են լսել, ապա շղթաների զնգոց, ապա սենյակի շեմքին հայտնվել է հանգուցյալ աթելստանը ու ասել, «Ահ, ամփույթ հովիվներ, հիմարություն»։
Շտապ ընդհատեց քահանան, նա ոչ մի բառ չի ասել։
«Ահա թե ինչ»,
ասաց մենեստրելը, քահանային մի կողմ տանելով։ «Դու մի նոր արկածի մեջ ես ընկնելու, եղբայր Տուկ»։
«Լսիր, կիրճի Ալեն»,
ասաց ճգնավորը։ «Ես Աթելստանին այնքան որոշակի եմ տեսել, որքան որ կենթանի մարդը կենթանի մարդուն.
Եվ սավանի մեջ էր, և գերեզմանի գարշահոտություն էր փչում վրայից. Մի տակառ գինով չեմ կարող հիշողությունիցս դուրս վանել դա»։
«Էլ ինչ կասես», ասաց մենեստրելը, «ծիծաղում ես վրաս»։
«Ուզում ես ավատա, ուզում ես չէ»,
շարունակեց քահանան։
«Ես նրան այնպես հարվածեցի մահակով, որ ցուլը նույնիսկ գետին կտապալվեր. մինչդեռ մահակս նրա միջով անցավ այնպես, ինչպես սյունը ծխի միջով»։
«Սուրբ Հուբերտը վկա», ասաց մենեստրելը, «սա շատ հետաքրքիր պատմություն է, և արժե հնգավորել ու երգել, քահանային մի շատ մեծ դժբախտություն պատահեց հինավուրց երգի եղանակով»։
«Լավ, ծիծաղիր ինչքան սիրտդ ուզում է»,
պատասխանեց Տուկը,
«միայն թե ես նման երգ չեմ երգի, թող ուրվականները կամ հենց թեկուս սատանան ինձ գեհեն քաշտա, եթե երգեմ»։ «Ոչ, ոչ,
ես անմիջապես որոշեցի հոգուս փրկության համար որևէ գործ անեմ. օժանդակեմ կախարդուհու հրկիզմանը, կռվեմ արդար գործի համար կամ որևէ աստվածահաճո գործ անեմ. դրա համար էլ եկել եմ այստեղ»։ Հանկարծ նրան զրույցը ընդհատեց Տեմպլստոուի Սուրբ Միքայելի եկեղեցու մեծ զանգ եղող անջը, այն հնամենի շենքի, որ վեր էր բարձրանում պրեցեպտորիայից քիչ հեռու, գյուղի մեջտեղում։ Զանգի դանդաղ ու չարաղետ ղողանջները մեկը մյուսի ետևից տարածվում էին ու օդը լցնում անդրշիրիմյան ողպի մետաղյա հնչյուններով։ Արարողության սկիզբը ավետող մռայլ ղողանջը ներկաներին ստիպեց ցնցվել։ Բոլորի հայացքները ուղղվեցին պրեցեպտորիայի պարսպի կողմը, որտեղից պետք է դուրս գային գրոսմայստերը և հանցագործը։